Vigdís Kristmundsdóttir, stemmu Ásbjarnar Eggertssonar frá Ólasvík. Endar saga í vinu þver og minu braga skarðar, heiðra laga þjóðnu þér, harpa skaga fjarðar. Færð var glóð í fagran hátt fram að hljóðu kveldi, hefur góðan þrotið þátt tví ljóða veldi. Oft var stakan indi fljóðs yfir klaka spori, þar gat vakið löngun ljóðs lóu kvaka ori. Hvað þraut og krappan il fleifar brautir fjallsins, blóma laut og bæjar gil byggð í skauti dalsins. Þó að ending gröf ségist geymast kendir farnar, eftir stendur ljóðalist lögð í hendingarna.